Joany toko fasivy. Raha nandalo ry Jeso dia nahita lehilahy jamba hatry ny voateraka. Dia nantany an'i Jeso ny mpianana anao hoe:
mpampianatro, iza moa ny nanota? Raha lehilahy io sa ny ray aman-drenina no dia teraka jamba izy?
Dia nivalian'i Jeso hoe:
tsy izy no nanotana ny ray aman-drenina fa mba hanehoana ny asan'Andriamanitra eo aminy. Isika tsy maintsy manao ny asan'ilay naniraka raha mbola toandro, fa ho avy ny alina izay tsy hahafahan'iza na iza miasa. Raha mbola eo amin'izao tontolo izao aho dia fahazavana ho an'izao tontolo izao.
Noho ny avy nilaza izany izy dia nandrora tamin'ny tany sy nanao feta tamin'ny rorany, ka nanosotra feta ny mason'ilay jamba ary nanao taminy hoe:
dia ianao misasamaso any amin'ny dobo siloa.
Siloa dia midika hoe ny rahy. Dia lasa nankany izy ary nisasamaso ka nahiratra rehefa niverina. Tamin'izay ireo mpiara-monina aminy sy ireo olona nahita fa mpangataka izy taloha dia nanao hoe:
tsy divy ilay mipetraka nangataka.
Ka hoy ny sasany:
ireo.
Fa hoy ny sasany:
tsy a, fa olona mitovy aminy.
Raha lehilahy kosa nilaza hoe:
izao mihitsy ty.
Dia hoy ny olona taminy:
fomba hoana ary nahira tamin'ny masonao?
Fa nivaliany hoe:
ilay lehilahy atao hoe Jeso no nanao feta sy nanosotra maso. Dia nanao tamiko hoe: ndeha ianao mankany amin'ny tobasiloa, dia misasa maso koa lasa nankany eo, dia nisasa maso ary nahiratra.
Dia hoy ny olona taminy:
aiza moa izany lehilahy izany?
Fa nivaliany hoe:
tsy fantatro.
Dia nentin'ny olona tany amin'ny farisianina ilay jamba taloha. Andro sabata no nanaovan'i Jeso ny feta sy nampaharatany maso azy. Koa ireo farisianina indray no nanontany ilay jamba taloha ny amin'ny fomba nahiratany, ary izao no navaliny:
nasiany feta amin'ny masoko, dia nisasa maso aho ka nahiratra.
Tamin'izay ny sasany tamin'ireo farisianina dia nanao hoe:
tsy avy amin'Andriamanitra izany lehilahy izany, satria tsy mitandrina ny fepetra momba ny sabata.
Ny sasany kosa nanao hoe:
fomba ahoana moa no hahafahan'ny olona mpanota manao famantarana toy ireny?
Dia nisaratsainy ry zareo ary ondray reto farisianina tamin'ilay jamba:
ianao kosa, ahoana no mba ilazanao azy raha nampahiratra ny masonao izy?
Ka nivaliany hoe:
mpaminany izy.
Tamin'izay ny manam-pahefana Jiosy dia tsy niny hoe jamba taloha rahalahy ka nahiratra. Ambara-piantsony zareo ny ray aman-drenina, nanontaniny hoe:
raha lehilahy io ve ny zanakaro izay lazainareo fa teraka jamba? Fomba ahoana ary no naharatany ankehitriny?
Dia izao ny navaliny ray aman-drenina:
fantatray fa izy io dia zanakay sady teraka jamba.
Fa tsy fantatray ny fomba nahiratany ankehitriny, ary tsy fantatray koa izay olona nampahiratra ny masony. Izy anontaniana fa efa lehibe, ka dia izy ihany no ilazany amin'ny tenany.
Izany ny tenin'ny ray aman-dreniny no izy ireo natahotra ny manam-pahefana Jiosy, satria efa nifanaraka ny manam-pahefana Jiosy fa raha manaiky an'i Jesosy Mesia dia horohana hiala amin'ny sinagoga. Ka izany ny tenenan'ny ray aman-dreniny hoe efa lehibe izy ka izy no anontaniana. Dia nantsondreo farisianina indray ilay jamba taloha ka nolazany hoe:
lazao marina hoenatrehan'Andriamanitra, zahay aloha dia mahalala fa mpanoty iny lehilahy iny.
Ka hoy ny navaliny azy:
tsy fantatsy na mpanoty izy na tsy, zava-tsiray ihany no fantatro, jamba taloha fa mahiratra aho ankehitriny.
Dia hoy ireo taminy:
inona no nataony taminao? Fomba hoana nampiarata ny masonao?
Fa nivaliny hoe:
efa voalazako taminareo fa tsy nenonareo, ka hoana no tiavanareo miaina izany indray? Teo tonga mpianany koa ve ianareo?
Dia nitevatevain'ireo farisianina ray lehilahy sady nataony hoe:
ianao mpianany fa izay mpianatry Mosesy. Fantatray fa i Mosesy dia nitenenan'Andriamanitra, ilay iny kosa tsy fantatray izay ipoirany.
Dia nitendra lehilahy ka nanao taminy hoe:
izany tokoa mahagaga, tsy fantatrareo izay ipoirany nefa nampahiratra ny masoko izy. Fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino mpanota fa izay tia vavaka sy manao sitrapony no enony, ary tsy hatr'izay dia tsy mbola nandrenesana fa hoe nisy nampahiratra mason'olona teraka jamba. Raha toa ka tsy avy amin'Andriamanitra ny lehilahy izany, dia tsy hay efa nainona na inona.
Namaly kosa ry zareo ka nanao taminy hoe:
tena teraka tanatiny io tenao, ka ianao indray ve no mampianatra anay?
Dia nroan'ny farisianina hiala amin'ny sinagoga ilay jamba taloha. Ren' Jesosy fa voaroka hiala amin'ny sinagoga ilay jamba taloha, ka nomitany dia nilazany hoe:
mino ny zanak'olona ve ianao?
Fa nivaliany hoe:
iza moa no izy tompo mba hinoko azy?
Dia hoy Jesosy taminy:
efa nahita azy ianao,
ary ilay miresaka aminao izao no izy.
Ka hoy raha lehilahy hoe
mino aho tompoko,
sady ny ankohaka teo anatrehana izy dia ho Jesosy.
Ho fitsarana ny nahatongavako eto amin'izao tontolo izao, mba hahiratra izay tsy mahiratra ary ho tonga jamba izay mahiratra.
Nandeha izany ny farisianina sasany teo ka nanao taminy hoe
zay ko ve jamba?
Dia ho Jesosy taminy,
raha jamba ianareo dia tsy ho nanan-keloka, fa noho ianareo ankehitriny manao hoe mahiratra izahay dia tsy afaka ny elokareo.